Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim Saeimas 2009. gada 30. aprīļa sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības jautājumu, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāts Inas Drūvietes iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņai šodien 30. aprīlī neapmaksātu atvaļinājumu. Saeimas prezidijs savā sēdē šo atvaļinājumu ir piešķīris, šis jautājums nav balsojams un vienkārši šī informācija tiek nolasīta Saeimas sēdē. Bez tam Saeimas prezidijs ir saņēmis vairākus deputātu jautājumus, ir saņemts deputātu Plinera Sokolovska Buhvālo Mitrofānovu Buzājovu jautājums iekšliet ministrei Lindai Mūrniecē par to jaundzimušo bērnu reģistrāciju, kuriem viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis un otrs ārzemnieks. Šis jautājums tiek nodots deputātei Lindai Mūrniecē, satvainojas iekšliet ministrei Lindai Mūrniecē. Tad ir saņemts deputātu Plinera Sokolovska Buzājovu Buhvālovu Mitrofānovu jautājums labklājības ministram Uldim Augulim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, kā arī par Latvijas Republikas Saeimas deputātu tiesību ierobežošanu, nesniedzot atbildi pēc būtības uz deputātu jautājumu sadaļā, kas attiec uz līgumiem ar Baltiju un Baltkrievijas sociālās drošības jomā. Šis jautājums tiek nodots labklājības ministram Uldim Augulim. Ir saņemts vēl viens labklājības ministram Uldim Augulim adresēts jautājums, ko arī iesnieguši deputāti Plinārs Sokolovskis Buzājos Buhvālovs Mitrofānovs par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, kā arī Saeimas deputāta tiesību ierobežošana, nesniedzot atbildi pēc būtības uz deputāta jautājumu sadaļā, kas skar divu Latvijai saistījušu starptautisko dokumentu atšķirīgu izpildu. Arī šis jautājums tiek nodots labklājības ministram Uldim Augulim. Trešais šo pašu iesniedzēju adresētais jautājums labklājības ministram Uldim Augulim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, kā arī Saeimas deputāta tiesību ierobežošanu, nesniedzot atbildi pēc būtības uz deputāta jautājumu sadaļā, kas skar tiesības, kuras šodien bauda gan pilsoņi, gan nepilsoņi. Arī šis jautājums tiek nodots labklājības ministram Uldim Augulim. Un iepriekšējie iesniedzēji tātad deputāti Plinārs Sokolovskis Buzājos Buhvālovs Mitrofānovs ir iesnieguši vēl vienu jautājumu labklājības ministram Uldim Augulim par likuma projektu grozījumu par valsts pensijām un kļūdām aprēķinos. Un viens no iesniedzējiem, deputāts Jakovs Plinārs, lūdz vārdu šīta jautājuma motivācijai dot deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu, deputāts Buzājevs.
Valdība ir nolemusi izpildot Eiropas cilvēktiesība tiesas spriedumu lietu Andrejeva pret Latviju veidā, kad pasauli vēl nav pieredzējusi. Nevis palielināt pensijas nepilsoņiem, bet gan samazināt tas Latvijas pilsoņiem, atņemot viņam tiesības uz darba stāvu, kad līdz 91. Gadam tika uzkrāts ārpus Latvijas. Hēs vakarā labklājības ministriem tika uzdots jautājums, atbildot uz kuru viņš kļūdīja apgalvo, ka ministrijas sagatavojas likumprojekts skars tikai 317 Latvijas pilsoņa un kopējais viņam nodarītais zaudējums 3 gada laika sastāda tikai 450 tūkstoši Latvijā. Ministrijas apretinās ir ezagusies būtiska kļūda, kam arī ir vēl tāds šis jautājums. 3 gadus pēc likuma Evihanas diskriminējuma pilsoņu skaits sastādās 12 tūkstoši cilvēkās. Tas ir 35 reizes vairāk nekā to sarītināja labklājības ministrijā. Šim cilvēkam nodarītais zaudējums sastādās nevis 45 tūkstoši Latvijas, bet gan 10 reizes vairāk, jeb 4,5 miljonus Latvijas. Pēc tā vēl pieprasa atsaukt skandalozu likuma projektu no ministru kabineta un vēl spaut bahas, ka valdība sapratīnē saņemat ar valstu aizņemumus un to sadalāt varētu būt tik pat neprecizi un kļūdīnē. Paldies par uzmanību.
Paldies. Godātie kolēģi, reiz mēs esam sākuši runāt par deputātu jautājumiem. Es informēju, ka nu pat ir Saeimas prezidijs saņēmis ministra prezidenta biroja vadītājas parakstīt informāciju, ka šodien notiek ministra kabineta ārkārtas sēde. un līdz ar to ministra prezidents nevarēs sniegt mutvārdu atbildu uz saimas deputāta jautājumu par Latvijas Republikas ministra prezidenta Valdu Dombrovskas publisko retoriku šodien 17:00. Es saprotu, ka atbildu uz otru jautājumu, kas bija šodien paredzēts izskatīt, jautājumu iesniedzējs apmierina, un līdz ar to šodien 17:00 jautājumu atbildu sēde nenotiks. Un tagad turpinam izskatīt darba kārtību ar sadaļu likumprojektu izskatīšanu ar 18. punktu likumprojekts grozījums soda reģistra likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augsti godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, likumprojektam grozījums soda reģistra likumā otrajam lasījumam priekšlikumi nav saņemti. Komisija izskatīja likumprojektu savā sēdē. Un aicinu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums soda reģistra likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 78 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 11. Maijs.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums tūrisma likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Arturs Rubiks.
Godēt kolēģi, Tautsaimniecības agrāras un vides un reģionālas politikas komisija izskatīja minēto likumprojektu grozījumu turismu likumu un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsot.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu turismu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. Maijs 2009. Gada.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsētāji kungs cienījamie kolēgi izskatāmā dokumenta numurs 4095 grozījumi autopārvadājuma likumā. Šos grozījumus sagatavoja satiks ministrija un tie ir vērst pamatā pret nelegālajiem autopārvadātājiem. Šinī likumprojektā paredzēts precizēt gan neregulāro pārvadājumu definīciju, gan arī pašpārvadājumu definīciju ir ieviest jauni panti par lēma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību un arī paredzēts dot delegējumu ministru kabinetam noteikumu izstrādē par pasažieru neregulāro pārvadājumu kārtību Latvijā. Komisija izskatīja šo likuma projektu atbalstīja pirmajā lasījumā, lūdzu atbalstīt arī saimu.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Valerijam Agešinam.
Cienījamie kolēģi! Jau ilgstoši pasažieri, uzņēmēji un amatpersonas diskutē par tas augtajiem neregulārajiem pasažieru pārvadātājiem, kuri ir saņēmuši licences komers pārvadājumu veikšanai. Gribētos īpaši atzīmēt, ka šāda licence ļauj veikt pasažieru neregulārus pārvadājumus. Ministru kabinets 24. Martā apstiprināja grozījumus auto pārvadājumu likumā. Manuprāt, ļoti neveiksmīgi precizējot atsevišķu pasažieru pārvadājumu veidu definīcijas un līdz ar to samazinot iespēju veikt neregulāros pasažieru pārvadājumus. Savukārt 8. Aprīlī Saeimas vairākums nobalsoja par grozījumu auto pārvadājumu likumā nodošanu komisijām. Es vēlos atgādināt to, ka Eiropas padomes 1992. Gada 16. Marta regulā nosaka, ka pakalpojumu sniegšanas brīvība ir kopējas transporta politikas pamatprincips, kas prasa nediskriminēt pārvadātājus. Paredzētie grozījumi autor pārvadājumu likumā 23. Pantā ir pretrunā ar pasažieru interesēm, kā arī Eiropas padomes regulai. Minētas regulas trešais punkts nosaka, ka neregulārie pārvadājumi ir pārvadājumi, kuru galvenā pazīme ir pasažieru pārvadātas grupas, kas sastādītas pēc klienta vai paša pārvadātāja iniciatīvas. Ja Saimā pieņems minētos grozījumus attiecībā uz pasažieru neregulāriem pārvadājumiem, kur kā nosacījums ir ietverts, ka pasažieru grupas tiek izveidotas tikai pēc pasūtītāja iniciatīvas, tad faktiski tiks izjaukts transporta tirgus, diskriminējot mazākos uzņēmējus, kuri strādā pasažieru intereses un spēj nodrošināt klientiem to servisu, kuru nespēj nodrošināt regulārie pārvadājumi. Šādi grozījumi pilnībā izslēdz tirgus pieprasījumu, kuram jābūt elastīgam. Likuma projekta anotācija arī ir nekorekta. Tāpēc uzskatu par nepieciešamību vērst jūsu uzmanību uz nepilnībām. Likuma projekta un anotācija. Autori apgalvo, ka neregulārie pārvadājumi ir maskēti pasažieru regulāri pārvadājumi. Tas neatbilst reālai situācijai. Veicot neregulārus pasažieru pārvadājumus, pārvadātājs piedāvā pasažieriem tādu servisu, kuru nevar nodrošināt regulārie pārvadājumi. Piemēram, pasažieru uzņemšana pie mājām, ja viņam izdevīga vietā un nogādājot viņu pēc pasažiera norādes viņam vajadzīga vietā. Elastīgas cenas, cenu atlaides pensionāriem, invalīdiem, daudz bērnu ģimenēm. Gatavojot anotāciju, par pašreizēju situāciju nav veikti nopietni zinātniski pētījumi, situācijas analīze, pasažieru aptaujas. Faktiski anotācijā minētais balstas uz klājiem apgalvojumiem bez nopietnas juridiskas argumentācijas un konkrētiem faktiem. Uzņēmumi, kuri nodarbojas ar neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, tāpat maksa nodokļus, nodrošina darba vietas cilvēkiem, tam ir attiecīgas licences, automašīnas tiek uzturētas tehniska kārtība, šoferi vada transporta līdzekli atbilstoši kategorijai, kas dod tiesības pārvadāt pasažierus. Minētie uzņēmēji nesaņem dotācijas no valsts, kā tas ir ar sabiedrisko transportu. Pārvadātais savu darbu organizē tā, lai netraucētu sabiedriskajam transportam. Šajā anotācijā minētie aspekti nav ņemti vērā. Minēšu dažus praktiskas dabas piemērus. Neregulārie pārvadātāji piebrauc pasažieriem klāt, ja nav briesmīgi liels līkums, un piemēram labprāt iebrauc lidostā Rīgā un nogada pasažierus, ja vajag, uz citu pilsētu, līdz mājas durvīm ar visu smagu bagāžu. Savukārt dotētie pārvadātāji piedāvā kulties ar visu bagāžu uz Rīgas centru un tur nikt autoostā. Otram kārtam, pateicoties neregulāriem pārvadātājiem, var aizbraukt uz vajadzīgo vietu gan pirms dotētie autobusi sākuši kustēties, gan pēc pēdējā autobusa reisa. Trešam kārtam uzskatu, ka neregulārie pārvadātāji ir tīrais ieguvums budžetā, jo viņi nevaimanā pēc dotācijām un izrādās no laba prāta dara darbu, par ko īpaši smalkie un licensētie kantori prasa no valsts atsevišķu samaksu. Un par nodokļiem, kādi gan nodokļi gaidami no autobusu parkiem atsevišķiem, no uzņēmumiem, kuri strādā ar vieniem vienīgiem zaudējumiem. Gribas jautāt, kāpēc tad jātērē budžeta līdzekļi. Man ir bažas par to, ka ministrija izdomājusi veidu, kā legāli nozākt Bauskas aizkraukles Tukuma, Ogres, Jūrmalas, Liepājas, kā arī daudzu Latgales pasažieru pārvadātāju gadiem veidotu biznesu. Rodas jautājums, vai brīvas tirgus ir valdības ļaunākais ienaidnieks, ņemot vērā ekonomisku situāciju valstī, īpaši svarīgi ir ievērot godīgu konkurenci autopārvadājumu jomā. Uzskatu, ka pieņemot augstāk minētos grozījumus, tiks apdraudēti kopējas transporta politikas pamatprincipi. tā skaita pakalpojumu sniegšanas brīvībā, diskriminējot mazākos uzņēmējus, aizliedzot iespējas pārvadāt pasažieru grupas pēc paša pārvadātāja iniciatīvas. Vēl jau vairāk likumprojekts nepareiz elastīgo uzņemšanas nogādāšanas režīmu pasažieriem vai to grupām, jo regulārie pārvadājumi tiek veikti tikai konkrētos maršrutos. Likumprojekts neveicina konkurenci, jo regulārie pasažieru pārvadātāji saņem valsts dotācijas, kas nostada pārējos tirgus dalībniekus nevienlīdzīgā situācijā. Vēlos visbeidzot vērst jūsu uzmanību, ka grozījumu anotācijā minētie tā sauktie nelegālie pasažieru pārvadātāji ir saņēmuši legālas licences komerc pārvadājumu veikšanai. Tiem ir atļauts veikt pārvadājumus gan Latvijas teritorijā, gan ārvalstīs, un viņi ievēro normatīvos aktos izvirzītas prasības autovadītājiem un transporta līdzekļiem. Līdz ar to lūdzu izvērtēt minētos ieteikumus un iebildumus un aicinu balsot pret. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, jātiec, ka arī komisijā diskutējāt, mēs redzējām, ka te ir normas, kas prasa ļoti rūpīgu izvērtējumu. Un to komisija ir gatava darīt. Mēs aicināsim uz komisijas sēdi gan lielo pārvadātāju, gan mazo pārvadātāju pārstāvjus. Un pilnīgi droši var teikt, ka tādi nepārdomāti lēmumi komisijā netiks pieņemti. Tādēļ aicinu tomēr nobalsot pirmajā lasījumā. Arī pašlaik runātājs laipni aicīt uz attiecīgo komisijas sēdi un strādāsim kopīgi, lai galgalā likumprojekts būtu visām pusēm pieņemams.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts attiecībā uz pasažieru neregulāriem pārvadājumiem ir izstrādāts pamatojoties uz pašas autopārvadātāju asociācijas ieteikumiem un priekšlikumiem. Ja kolēģiem ir kādi vēl papildus ieteikumi, iebildumi, labojumi šajās definīcijas, kā Krauklē kungs teica, komisija labprāt uzklausīs un ietvers priekšlikumos uz otro lasījumu, tāpēc lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 40 pret 34. Atturas 4, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 14. maijs.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 4098, grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Juridiskajā komisijā ir saņemti 27 priekšlikumi un izskatīti. Un pirmais ir deputāta Valda Ģīļa priekšlikums, kurš tika ļoti pamatīgi diskutēts, galva rezultāti atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā, arī lemjot vienlaicīgi par to, ka jāstrādā pie krimināla likuma grozījumiem, lai krimināla likums nebūtu pretrunā ar valsts kompensācijas cietušajiem likumu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Valdim Ģīlim.
Cienījamie prezidenti, cienījamie kolēģi, es vienkārši nedaudz paskaidrošu, par ko iet runa. Tātad paredzētais grozījums šobrīd skar patiesībā tikai vienu infekciju, kura varētu būt bīstama cietušā veselībai. Tātad tas ir ministrijas iesniegtajā priekšlikumā, un man kā ārstam likās, ka tas nav tā īsti godīgi izcelt tikai vienu infekciju. Es domāju, ka visi mediķi saprot, ka bīstams seks cilvēku veselībai, ieskaitot pa cietušā nāvi, var izraisīt liels daudzums dažāda infekcija, un izceļot vienu mēs patiesībā tā kā noniecināt pārējās. Tāpēc man priekšlikuma būtība ir tāda, ka nenosaukt vārdā konkrēta infekcija, un tātad ministrijas iebildumi par to, ka krimināla likumā ir paredzēta atbildība tikai par inficēšanu, apzināta inficēšanu ar HIV vīrusu, tā patiesībā nav tāda īsta atbilde, jo kas mums traucē grozīt šo kriminālu likumu. Un jau šonedēļ es sapratu, ka tieslietu ministri ir sagatavojuši šāds grozījums tieslietu kriminālu likumā, un līdz ar to tātad likuma man priekšlikuma būtība ir tātad nenosaucot vārdā konkrēta infekcija, bet ja tā ir izdarīta tīši un apzināta, tad par to cietušajam tāpat pienākās kompensācija kā par visām citām uzskaitītajām lietām. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai deputāts Valers vēlas ko piebilst?
Komisija atbalstīja daļēju un iekļāva komisijas priekšlikumā numur 4.
Es saprotu, ka nevienam nav iebildumu pret komisijas viedokli. Turpinām ar otro priekšlikumu.
Otrais priekšlikums ir no tieslietu ministra Segliņkunga. Komisija noraidīja, jo faktiski priekšlikums bija atgriezties pie tā, ka šo infekciju vispār izņemt ārā inficēšanu un strādāt pie krimināla likuma un tikai tad vēlāk risināt. Komisija tā kā atbalstīja ģīļu priekšlikumu un izveidoja savējo, tad otrais priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts ir ceturtajā juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums, kas, protams, ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts ir devītajā priekšlikumā, kas ir juridiskās komisijas.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, arī iekļauts devītajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputāta Ģīļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts. Neatbalstīts. Atvainojos, neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Deputāta Valdi Ģīļa priekšlikums līdzīgs, kā bija pirmais, redakcionāli precizēt atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot 15. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 77, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. Maijs.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķiedēšanas novēršana. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar darba dokumentu numuru 4100. Uz otro lasējumu komisija priešlikumus nesaņēma, bet izstrādāja 4 savus priešlikumus. Tātad pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, kas guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīja arī otro valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Komisija atbalsta arī savu trešo priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un arī ceturtais priešlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzakļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam līdz šā gada 15. maijam.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma noguldījuma garantija likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdam. Deputāts Ivars Godmans.
Cienījamie kolēģi, priekšsēdētāji, mēs skatāmies dokumentu 4074 un ir lūgums atbalstīt šos te grozījumus noguldījuma garantija likumā. Šeit ir arī vesela virkne precizējumu, bet pati būtība ir trešā astotā pantā, otrā daļa, kur būtība ir sekoša, ka patreiz jau 0,05% vietā, ko maksā garantību fondā, maksātāji ir paredzams korekcijas gan uz leju, gan uz augšu. 75% no likums varbūt samazināts un varbūt arī palielāt līdz 140%. Un to, kuram piemērot, lūk, palielinājumu vai samazinājumu, cik lielā mērā faktiski noteiks fuktuku vai finanses tirgus uzraudzības komisijas izstrādātie precīzie noteikumi arī kvantitatīvi skaitliski, ņemot vērā kapitāla pietiekamības rādītājs, likviditātes rādītājs un lielo riska darījumu rādītājs. Pirmā brīdī sāk šķist, ka tas varētu kaut kādā veidā sadalīt mūsu maksātājs, jā, bet tas ir saistīts ar viņu arī rīcību tirgu. Un tas ir ļoti nepieciešams vienu citu iemeslu dēļ, jo mūsu noguldījuma fonds ir 80 miljoni, ja mums vajadzētu garantēt 5000 eiro visu noguldījumus, tas ir jau pār pa miljardu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tomēr tās iestādes, kas maksā noguldījuma fondā, lai tā summa, ko viņi maksā iekšā, nebūtu absolūti visiem vienāda, bet saistīta ar viņu finansiālo darbības riska pakāpi. Tā ir šī te grozījuma būtība. Un otra lieta šeit arī precizēt visi jautājumi, kas ir saistīti, kā precīzi nodrošināt garantētās atlīdzības izmaksu termiņā, un tur vesela virkne pasākumu tiek minēta. Kā komisija izvēlēs arī maksātāji, banka, iestādi. Un vēl ļoti svarīgi, ka tas attiestās arī šī te procedūra uz Eiropas Savienības dalību valstu reģistrētās bankas filiāli. Tas arī ir svarīgi, tas nav tikai mūsu vietējās bankas, bet arī citu valstu bankas filiāls, kas šeit darbojas. Viņam arī tiks piemērot šie te kritēriji. Vēl precizējums šeit ir attiecība arī pa grāmatvedības reģistros, tātad, lai būtu precīza informācija attiecībā no noguldītāja piesaistītāja, lai nodrošina informāciju pa visiem noguldītājiem, kuriem izmaksājumam garā atlīdzības saskaņā šī likuma noteikumi. Apmērs un tā tā. Tā kā nesen parlaments pieņēma pātrināt izmaksas procedūru, ja atcerēsimies, ja pie, lai nekavētu, lai to 20 dienās veikt izmaksas, šie ļoti svarīgi dokumenti, viņi ir arī saistībā šis likuma grozījums saistībā arī ar programmu ar starptautisko valūtas fondu. Tā kā lūgums atbalstīt šos grozījumus.
Paldies. Lūdzu zvanu.
11. maijā.
Balsosim par likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu sniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, budžeta komisijā tik lemts tad diskutēt šo te pietiekoši ātrā tempā. Mēs nevaram viņu garu vilkšot ar likumu, tāpēc ir lūgums noteikt 11. maija iesniegšanas termiņu.
Deputāti neiebilst.
Nu, pirmā lasījumā ļoti svarīgi būtu nobalsot.
Mēs jau nobalsojam par pirmo lasījumu. Nobalsot. Un priekšlikuma iesniegšanas termiņš tātad 11. maijs. Deputāti neiebilst. Paldies. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu, ka tā kā šiem deputātiem ir licējies, ka par likuma projektu numuru 3994 balsojumu izdrukā uzrādās deputāti, kur neatrodas zālē tajā brīdī, viņi lūdz veikt atkārtotu balsojumu. Ja es pareizi saprotu, tad likuma projekts ar numuru 3994 ir likuma projekts tātad grozījuma autopārvadājuma likumā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, ar kārtības rulli 142. Pantu, nevēlāk kā vienas stundas laikā var apšaubīt balsojumu vismaz 5 deputāti. Saskaņā ar 54. Pantu viens deputāts var runāt par viens pret nepieciešamību pārbalsot. Ja neviens nav pieteicies runāt, tad vispirms mums balsojot jāizšķir, vai mēs veiksim pārbalsošanu par likumprojektu 3994. Runāt neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai tiks veikts atkārtots balsojums par likumprojektu 3994. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 43 pret 38 atturas 3. Tātad ir nepieciešama pārbalsošana. Tātad šis likumprojekts tiks balsots vēl vienreiz. Tāpēc lūdzu zvanu. Es tātad atgādinu, ka mēs atkārtoti balsosim par likumprojektu grozījumi autopārvadājuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 39, atturas 5, balsis sadalās līdzīgi. Mums ir jābalso vēlreiz, ja vēlreiz balsis sadalīsies līdzīgi, tādā gadījumā likumprojekts netiks pieņemts pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Tātad balsojam vēlreiz par likumprojektu grozījumi autopārvadājuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 40 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Aigaru Štokenbergu atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Aigaru Štokenbergu atsaukšanu no juridiskās komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Aigaru Štokenbergu ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Aigaru Štokenbergu ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma Latvijas soda izpildes kodeksā. Pirmais lasījums – aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgadātais priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, likumprojekts grozījums sodu izpildus kodeksā, pirmais lasījums. Sabiedrībā jau ilgāk laika noris diskusija par nepieciešamību pilnveidot bērnu aizsardzību no noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumu neaizskaramību un tikumību. Vislielākos šādu nodarījumu draudus bērniem rada personas, kas jau vienu vai vairākas reizes ir tiesāts par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem un tiek atbrīvots pēc brīvības atņemšanas sodu izciešanai. Bieži par šādu personu atgriešanos sabiedrībā pēc soda izciešanas neuzzina tās institūcijas, kurām ir noteikta kompetence bērnu tiesību aizsardzībā. Tāpēc ir nepieciešams izveidot visu to institūciju, kam kompetence bērnu tiesību aizsardzībā informēšanas sistēmu par personām, kas tiek atbrīvotas pēc brīvības atņemšanas sodu izciešanas. Šodien Saeimai izskatīšanai nodoti likumprojekta grozījuma sodu izpildes kodeksā, grozījuma valsts probācijas dienas likumā, un komisija iesniegs savus priekšlikumus grozījumiem vāriņtiesas likumā un nosūtīs tos juridiskai komisijai. Šie visi ir vērsti uz šādas informēšanas sistēmas izveidi. Likumprojekts kopā ar iesaistītajām institūcijām izstrādāja Tieslietu ministrija un iesniedz tos komisiju turpmākai virzībai Saeimā. Saeimas kārtības roļa 79. Panta kārtībā. Komisija izskatīt šos savā sēdē un komisijas vārdā aicina pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. maijs.
13. maijs deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums valsts probācijas dienas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Daubiņš.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kolēģi. Likumprojektā ietvertais grozījums saistīts ar diviem pāriem labojumiem likumprojektos un vērsts uz iepriekš minētās visu to institūciju, kam ir kompetence bērnu tiesību aizsardzībā informēšanas sistēmas par personām, kas tiek atbrīvots pēc brīvības atņemšanas sodu izciešanas izveidi. Valsts probācijas dienests uzraug personas, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvots no brīvības atņemšanas soda, tāpēc arī valsts probācijas dienestam jāparedz noteikt kompetenci bāriņtiesa informēšanā. Valsts probācijas dienests uzrauga arī nosacīt notiesātās personas un citas personas. Tāpēc jānosaka valsts probācijas dienests pienākums informēt bāriņtiesu, ja klienta uzraudzības gaitā iegūtas ziņas, kas rada pamatotas aizdomas par bērnu veselību, dzīvības un pilnvērtīgas attīstības apdraudējumu, iespējamību. Un probācijas klients dzīvo vai plāno dzīvot ģimenei, kurā ir bērni. Komisija šo likumprojektu apspriez savā sēdē, konceptuāli atbalstīja un komisijas vārdu aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus valsts probācijas dienas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. maijs.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to visu šodienas darba kārtības punktu izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Vinetai Mužniecei.
Godātie deputāti, kas strādā juridiskajā komisijā, vēršos uzmanību juridiskās komisijas sēde šodien pulkstens 12:15 minūtēs.
Paldies. Lūdzu, vārds paziņojumam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 2012. Sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Baltijas lietu apakškomisijas sēde 11.45. juridiskās komisijas telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klimeņķevam.
Labdien, Alstigoļa deputāti. Nav reģistrējuši. Aja Bārčā. Paldies, redzu. Aigars Stokenbergs.
Paldies, redzu. Gundis Blumbergs. Boris Ciļevičs. Ingrīd Cipcene. Ina Druvieta. Karlis Leškalns. Madaras Lasmanis. Oskar Kastēns. Jānis Klauš, Leopolds Ozoliņš, Raimann Pauls, Baiba Rīža, paldies par darbu.
Paldies, līdz ar to saimnes 2009. gada 30. aprīļa sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Tiešraidē no saimnes nams sarkanās zāles skan frakcija viedokļi, un tūlīt saimnes deputāti jūs informēs, par ko šodien tika lēmts un kādu lēmumu pieņemt. Pirmajam vārds partijas jaunais laiks – frakcijas deputātam Arturam Krišānim Kariņam. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien saima pēc garām debatēm tomēr noraidīja grozījumus darba likumā, kuri paredzēja, manuprāt, un jaunā laika prāt, apgrūtināt uzņēmēju darbības vidi, prasot no uzņēmējiem kārtējos papīrus, kur, manuprāt, tas būtu apgrūtinājis godīgos uzņēmējus un faktiski nebūtu veicinājis tas, kas valstī visvairāk interesē, tas ir mazināt nodokļu nemaksāšanu un strādāšanu bez darba nodokļiem. Debates bija ļoti asas, bet arī norādīja uz nepieciešamību atrast labāku risinājumu. Jaunais laiks neatbalst šādus grozījumus, kas apgrūtina uzņēmēju darbību vidi. Jaunais laiks uzsver, ka jāatrod līdzsvaru starp valsts interesēm, tas ir iekasēt nodokļus, un uzņēmēju interesēm, ka viņi varētu pēc iespējas ar mazāku prasībām, mazāku formām un mazām kontrolēm veikt savu darbību. Mūsu arguments tika saklausīts un saima kopumā noraidīja šos grozījumus. Valdība šobrīd strādā pie valsts budžeta grozījumiem, strādā pie tā, lai mēs varētu mūsu valsti izvest no šīs ekonomiskās krīzes. Es esmu pārliecināts, ka mēs to varēsim. Es esmu pārliecināts, ka šodienas grūtie apstākļi mums arī pāries, un ka krīze būs pagājusi, mūsu valsts aparāts būs mazāks, lētāks un, kā tagad mīl teikt, efektīvāks. Noslēgumā es visiem gribētu novēlēt jaukas gaidāmās brīvdienas un jaukas 4. Maija svinības. Paldies!
Paldies jaunā laika frakcijas deputātam Kariņkungam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Vispirmam kārtām es vēlos paust savu viedokli un mūsu frakcijas viedokli par grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevam. Šodien saskaņas centrs piedāvāja atbrīvot no nodokļiem un nodevam cilvēkus ar īpašām vajadzībām, invalīdus. Mūsu deputāts Rubiks savā priekšlikuma rakstā. Jebkurš ienākums, ko gūst personas, kas ir iekšzemes nodokļu maksātājs, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, izņemot smagas invaliditātes pirmas un otras grupas invalidu pensijas. Bet, diemžēl, šīs mūsu ierosinājums netika atbalstīts un tika saimā noraidīts. Otram kārtām īsim kodolīgi par grozījumiem autoparvadājumu likumā. Diemžēl ministru kabinets 24. martā apstiprināja grozījumus autoparvadājumu likumā, manuprāt, ļoti neveiksmīgi precizējot atsevišķu pasažieru parvadājumu veidu definīcijas un līdz ar to samazinot iespēju veikt neregulārus pasažieru parvadājumus starp pilsētām. 8. aprīlī Saeimas vairākums nobalsoja par grozījumiem autoparvadājumu likumā nodošanu komisijām. Bet šodien saskaņas centram ar jauna laika pilsoniskas savienības pēc TVL un sabiedrības citas politikas deputātiem palīdzību izdevies panākt to, lai šie grozījumi, kuri ir pret maršrutniekiem, pret neregulāriem pasažieru parvadājumiem, tika noraidīti. Un tie uzņēmēji, kuri nodarbojas ar neregulāriem pasažieru parvadājumiem, var arī turpmāk to mierīgi darīt. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Nākamais runās Tautas partijas frakcijas deputāts Jānis Porietis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Tautas partijas frakcija šodien atbalstīja gan ministru kabineta iesniegto likumprojektu tālāk virzību, gan arī balsoja par Saeimas komisiju atbalstītiem likumprojektiem. Nu, izņēmums bija grozījuma darba likumā, kurš šeit jau minēja. Te gan Tautas partijas frakcijā, gan arī šodien Saeimas plenāra sēdē izraisījās spraigas diskusijas. Šo grozījumu būtība ir samazināt nelegālo nodarbinātību, kad darba ņēmēji tiek nodarbināti bez darba līguma. Un no vienas puses, kā tas arī izskanēja debatēs, protams, jebkura darba līguma kopijas atrašanās tuvāk darba ņēmējam var veicināt nelegālās nodarbinātības mazināšanos, bet no otras puses darba likums jau nosaka, ka darba līguma vienam eksemplāram ir jābūt pie darba ņēmēja un kopija, kā tas tiek prasīts šajā grozījumā, ir tikai kopija bez oriģināla juridiskā spēka. Un, protams, arī darba līguma esamību var pārbaudīt gan vidu datubāzē, tad elektroniski, gan problēmu gadījumā pieprasīt darba devējam šo līguma oriģinālu. Un, mūsuprāt, šādi grozījumi nevajadzīgi sarežģīja darba devēja ikdienu un arī faktiski, kā jau minēju šeit, palielina tādu birokrātijas slogu. Un tāpēc varbūt tāds zālamans spriedums bija atdot šo likumprojektu atpakaļ Sociālo un darba lietu komisijai. Tautas partijas frakcija vakar pieņem lēmumu aicināt sasaukt atklātu valdības ārkārtas sēdi, kur būtu veltīta ekonomiskās aktivitātes atjaunošanai Latvijā. Un nav šaubu, ka budžeta izdevuma samazināšana un struktūrālās reformas ir neizbēgams nosacījums, lai saņemtu starptautisko aizdevumu, taču izdevuma samazināšana ir tikai viens no valdības uzdevumiem. Tikpat neatliekams uzdevums būtu ekonomiskās aktivitātes atjaunošana, kas nozīmē gan ievērojami lielāku atbalstu uzņēmējdarbībai, pātrināt, iepludinot Latvijas ekonomikā Eiropas struktūra fonda līdzekļus, kā arī maksimāli samazināt šos birokrātiskos šķēršļus uzņēmējdarbībai. Un faktiski gan sabiedrībai, gan uzņēmējiem ir nepieciešams dot šo skaidro signālu, ka valdības rīcība ir ne tikai budžeta samazināšanas virzienā, bet arī pozitīvs redzējums par to, kā atdzīvināt šo ekonomisko aktivitāti. Nu, protams, samazinot budžetu, rūpīgi ir jāizvērtē katras reorganizējumās skolas, muzeja, bibliotekas, slimnīcas vai citas iestādes nozīme Latvijai, nu, lai nebūtu sasteikt lēmumu ar negatīvu ietekmi nākotnē Latvijai. Un aicināt koalīciju veidojušos politiskos spēks panākt šo vienoto izpratni, ka tikai šī kopā ar izlēmīgiem pasākumiem ekonomikas stimulēšanā var panākt cerēto efektu tautsaimniecības augšupējai. Un, protams, izmantojot izdevību šajās pavasarīgi siltajās dienās, es gribētu visu sveikt gan ar Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu ar darba svētkiem, kā arī ar Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu. Sveiciens jums šajos svētkos un lai labs noskaņojums. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Jānim Porietim. Frakcija viedoklis turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Česters. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien saimā mēs veicam veselu vīkni grozījumi vides aizsardzības teritoriju šo struktūru sakārtošanā. Tas ir saistīts ar valsts pārvaldes struktūrālo šo reformu, tāpēc visu nacionālo parku, Gaujas, Rāznas, Līteres un Teiču, Morica salas, Gruskalnes dabas rezervātu administrācijas tiek reorganizētas un šajās teritorijās notiek šī administrēšana no 2009. Gada 1. Jūnija ar vides ministrijas pakļautība esošās tiešās pārvaldes iestādes dabas aizsardzības pārvaldes šo struktūru. Šis centrs varētu atrasties Siguldā, tāpēc nozīmīgi būs šim teritoriju administrācijām zinām veidā pārkārtoties un reāli tiks iekonomēti arī līdzekļi šos administratīvu izdevumu samazināšanā. Nozīmīgi grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā šodien tika skatīti, tiek nomainīti zemes izmantošanas un saglabāšanas noteikumi, kā arī nosacījumi bioloģiskajai lauksaimniecībai un lauksaimniecības integrētai audzēšanai. Tas vairāk ir saskaņā ar Eiropas Savienības regulējumu. Zaļo zemnieku savienības un Zaļās partijas un ZZS, kā kopējie saraksti ir beiguši, pašreiz, kā saka, beigušies iesniegt pašvaldību vēlēšanām šie deputātu kandidātu sarakstus. Mūsu kopējie šie apvienību saraksti 72 pašvaldībās tika iesniegti, un tādā veidā, kā jūs zināt, arī pašvaldību vēlēšanas šoreiz notiek jaunās teritorijās, administratīvās, tātad 109 novados un 9 Republikas pilsētās, kur jums cienījamie radio klausītāji, būs jādara izvēle par kādiem šiem politiskiem spēkiem balsot. Tāpat arī Eiroparlamenta deputātu kandidāti jau strādā intensīvi pie šīm vēlēšanas kampaņām un jums arī dota iespēja izvēlēties tos cilvēkus, tos aktīvos politikus, kuri būtu gatavi aizstāvēt Eiropā arī jūsu intereses un lai mūs šie nosacījumi Eiropas Savienībā arī zemniekiem būtu vienlīdzīgi kā visā pārējā Eiropas Savienībā. Es saprotu, ka laukos arī notiek intensīvi sējas darbi, un tas ir pareizs teiciens mūsu latviešu, ko sējas to pļausi, un tāpēc novēlētu zemniekiem izturību un līdzekļus un labi veikt šos lauku darbus. Un noslēgumā varbūt gribētu apsveikt visus mūsu valsts iedzīvotājus, sakar ar mūsu valsts nozīmīgiem svētkiem maija sākumā, tātad Satversmes sapulces sasaukšanas šo dienu, 1. Maijā un 4. Maijā, tātad Latvijas Republikas neatkarības deklarēšanas pasludināšanas dienu. Paldies!
Paldies Česters kungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Tagad runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Anatolijs Mackevičs. Lūdzu.
Labdien, godējumie radio klausītāji. Šodien esam saņemuši ministra prezidenta atbildi uz deputāta jautājumu, vai ministru kabinets savu darbu vai ignorēs tiesiskas paļāvības principu un jau šogad samazinās bezdarbnieku pabalstus, grozīs mamiņas augas un ģimenes valsts pabalsta saņemšanas nosacījumus. No Valda Dambrovska atbildes, no protams, ka labklājas ministrija jau gatava izmaņot minēto pabalstu saņemšanas nosacījumus un kārtība, kas samazinās ienākumus ģimenēm un ar bērniem un bezdarba palikušajiem. Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļu saimas frakcija, atkārtotie uzsver, ka kategoriski iebilst pret jebkāda veida valsts atbalsta mazināšanu ģimenēm ar bērniem un vēršanas pret sabiedrības sociāli neaizsargātajiem slaļiem. Nav izpratama arī valdības attieksme pret pedagogiem. Gan skolotāji, gan bērnu vecāki iespējami atrakt grib skaidrību skolu reformu jautājumā. No ministrijas puses ir bezatbildīgi katru dienu nosaukt atšķirīgus skaitļus, cik skolotājas reformas un cik skolotāja paliks bez darba. Vakar notika Latvijas skolotāja kongresa noslēgumu plenarsēde. Latvijas pirmo partija Latvijas ceļ atbalsta skolotāja taisnīgas prasības par lauku skolu saglabašanas, nepieciešamību un samērīgu atalgojumu pedagogiem. Ir atnācis pavasaris, ko izjūtami arī frakcija. Pie partijas LP, PLC saimas frakcijas loga līgzdo sudrapkāja. Tika izteikti minējumi, ka tā ir parcēlusi savu līgzdu no finanšu ministrijas jumta pēc ministru prezidenta un finanšu ministra pēdējā dienu skaļajam paziņojam par jaunajiem vecākiem paredzētā atbalsta samazināšanu. Pie loga blakus kājai izvietota webkamera, lai līdz brīdim, ka būs izšķiļusies mažuļi. Kājas gaita mājas lapa adrese 3W.lppc.lv varētu sekot arī citi interesanti. Novēlo visiem radioklausītājiem un Latvijas iedzīvotājiem priecīgas brīvdienas, labi atpusties un ģimenes lokā sagādīt darba svētkus 1. Māju un Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu 4. Māja. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas tiešu frakcijas deputātam Mackeviču kungam. Apvienības tēzmēm brīvībai LNNK vārdā, kā ierasts runās frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien Saima izskatīja samērā daudz likumu grozījumus. Vairuma atbalstīja valdības iesniegto vienu arī, kas skar auto pārvadātāju jautājumus neatbalstīja. Neatbalstīja sociālo darbu lietu komisijas pēc valsts darba inspekcijas tapušo rosinājumu noteikas struktūra vienībās jāatrodas arī darba līguma kopijām, pret ko visvairāk iebilu tieši darba devēja konfederācija, tā ka šis jautājums droši vien būs jārisina turpmāk, jo skatot daudz plašākus grozījums saistībā ar jauno darba likumu. Jāpiezīmē tas, ka šobrīd darba turpina arī valdība pie nākošī gada budžeta grozījumiem, kas neapšābām nozīmē arī visai būtiskas izmaiņas valsts padotības pakļautības iestāžu uzbūvē, iestāžu likvidēšanu, iestāžu apvienošanu. Tas ir tās izmaiņas, kas ir vajadzīgs mums pašiem, jo esam apkraušies ar ļoti daudzām liekām funkcijām, bet kuras vajadzīgs arī tāpēc, lai jūlijā valsts kasē ieplūst arī valūtas fondu un Eiropas komisijas aizdotā nauda, bez kuras, diemžēl, pilnā apjomā izmaksāt algas, pensijas un pabalsts vairs nebūs iespējams. Reāli tas varētu nozīmēt to, ka šī izmaksa varētu kavēties, nu, kas varētu liecināt par to, ka Latvija, diemžēl, pārēt jau tādu ļoti riskantu valsts statusā. Šai sakarībā neapšaubām, kad neiebilstot pret šādu procesu kopumā, uzskatām, ka nebūtu pieļaujama arī valstī būtisku funkciju likvidēšanu šādu cīsināšanas rezultātā. Un īpaši sekosim līdz tam, lai tas labais darbs, kas iesākts iepriekšā tieslietu ministra Gaida Bērziņa vadībā, nostiprināt valsts valodas centra, kur būtiska funkcija valodas lietošanas kontrole, tomēr nepazūstu. Vakar frakcija uzklausījām gan paša centra, gan izglītības ministrijas, gan tieslietu ministrijas pārstāvu viedokli, vai būtu pieļaujama šī valsts valodas centra pārvietošana uz izglītības ministriju, kur tas iekļautos kādā plašākā aģentūrā, bet to mums ir vairāk būtiski iebildumi, sevišķi tādi, ka kontrolējošā funkcija tomēr nevar atrasties zem vienu jumta ar politikas īstenošanu. Un arī tāpēc, ka izglītības ministrijas funkcija, kas ir saistīta ar izglītības sfēras pāraudzību, tomēr ir šaurāka nekā valodas lietošana, sabiedrisko pakalpojumu dažādās jomās, gan transporta, gan tirdzniecības, gan citās, kas skar tieši iedzīvotāju intereses. Šeit jāsaka, ka mūsu viedoklis pilnībā sakrīt ar izglītības ministrijas darbinieku viedokli, bet mazliet atšķirīgs un neskaidrāks bija tieslietu ministrijas viedoklis, kuri pieļāva tādas vai citas izmaiņas, bet par tām mēs diskutēsim, jo tiešām uzskatām, ka šādas izmaiņas nebūtu pieļaujamas. Nobeigumā vēlos arī mūsu frakcijas deputātu vārdā sveikt visus Latvijas pilsoņus un iedzīvotājus ar satversmes sapulces sasaukšanas gada dienu un 4. Māja neatkarības deklarācijas pieņemšanas gada dienu. Uzredzēšanos.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Grīnblat kungam. Nākamajam vārds partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Valdībai ir nolemusi izpildīt Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu lietā Andrejeva pret Latviju veidai, kādu pasaulē vēl nav pieredzējusi, nevis palielināt pensijas nepilsoņiem, bet gan samazināt tas Latvijas pilsoņiem, atņemot viņam tiesības uz darba stāvu, kad līdz 91. Gadam tika uzkrāts ārpus Latvijas. Hei sakara labklājības ministram tika uzdots jautājums, atbildus, kuru viņš kļūdīja neapgalvoja, ka ministrijas sagatavojas likumprojekts skar tikai 317 Latvijas pilsonai un kopijas viņam nodarētas zaudējums 3 gada laiku sastādās tikai 45 tūkstošus latās. 3 gadus pēc likumprojekta Evihanas diskriminējuma pilsonu skaits pēc mūsam aprietinām sastādās 12 tūkstošu cilvēkus. Tas ir 35 reizes vairāk, nekā to ir sarītinājākce labklājības ministrijā. Atņemot no pensijas vidēja 38 latu mēnehā, šiem cilvēkam norādātais zaudējums sastādās 4,5 miljonas latas, tātad 10 reizes vairāk, nekā to sarītinājā ministrijā. Pēc ATVL pieprasa atsaukt skandalozu likumprojektu no ministra kabineta un vēl spaust bagas, ka valdības apretiņa saņemot ar valstu aizņemumus un to sadalāt varētu būt tikpat neprecizi un kļūdīni. Saskaņā ar augstāk minēta ļoti svarīgs visiem jaunam pensionāram jautājums par divpusim Latvijas līgumiem ar Krieviju un Baltkrieviju, kuri starp citam paredz arī savstarpēja darba stāga uzskaitē. Labklājības ministrs mums ir atbildējis, ka ar Krievijas ekspertam tikšanas notika 1. Aprīļa, viņi pēc tikšanas negrib viens otru redzēt, un turpmāk pusas sazināšas ar vēstuļām. Ar Baltkrieviju pēdējā vēstuļu apmaina bija pagājušā gada 22. Decembrī, un jau 4 mēnešus no Baltkrievijas nav atbildējis. Ministrs izvairījās no atbildes uz tieho mūsu jautājumu, vai līgumi stasi spēka līdz gada beigām. Klusums šajā gadījumā ir mūsu baha apsiprinājums. Otrs jautājums par bezdarbu. Pēc bezdarba līmenī mēs esam otrajā vietā Eiropas Savienībā un valdība nedara neko, lai atrisinātu problēmu. Lai palīdzētu valdībai, hodam notiks bezdarbnieku Elu Gajans, kuru organizē PCTVL kopā ar celtniku arotbiedribam. Marha sakums no nodarbinātības dienas teikas Jēzus baznīca 11, hodin pulksten 17. Pulksten 17.30 pie ministru kabineta iekas būs arī sapulcē. Aicinu piedalīties. Paldies.
Paldies Vladimiram Buzaivam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Un šodienas frakcija viedokļus noslēdz partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputāte Sandra Kalniete. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Man šodien pienākās runāt pēdējai un ir tāda sajūta, ka mani kolēģi visi jau ir pateikuši, kas šodien ir noticis Saeimas plenārsēdē. Tāpēc es gribētu runāt par vairākām lietām, kas ir saistītas ar Saeimas darbu, bet netiešāk. Šobrīd viens no satraucošākajiem faktiem, kas ir nonācis līdz Saeimai, ir Tatjans Koķis 24. Aprīlī valdības ārkārtas sēdē izteiktais ierosinājums nodot misiņu bibliotēku Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, bet Latvijas akadēmisko bibliotēku apvienot ar augstskolu bibliotēkām sadalot šo krājumus atbilstoši augstskolu profilam. Partija Pilsoniskā savienība uzskata, ka šāda sasteigta un nepārdomāta bibliotēku pārstruktūrēšana tiešām apdraud Latvijas akadēmiskās bibliotēkas un misiņu bibliotēkas pastāvēšanu. Mēs runājam par bibliotēku ar gadsimtiem ilgu vēsturi un tradīcijām. Katrā sevi cienošā Eiropas valstī ir akadēmiskā bibliotēka. Tāpat arī Pilsoniskās savienības deputātiem nav izprotams iecerētās apvienošanas iegūms, jo Latvijas Nacionālajā bibliotekā nav atbilstošu telpu unikālo bibliotekas krājumu pienācīgai izvietošanai. Akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu un misiņu bibliotekas krājumu sadalīt un pārvietot daļu no tiem uz depozitāriju, Nacionālās bibliotekas depozitāriju Silakrogā, faktiski nozīmē šīs bibliotekas likvidāciju. Un es vēršos ar aicinājumu pie visiem radio klausītājiem nepieļaut un aktīvi paust savu siebildumus pret šādām metodēm Izglītības ministrijas izdevumu samazināšanā. Ekonomija ir jāatrod citur, gan samazinot nevajadzīgo aģentūru skaitu, gan arī pārspīlēto ierēģinu daudzumu, kas nodarbojās ar izglītības sistēmas pāraudzīšanu. Pilsoniskās savienības deputāti Janīna Kursīte ir vairāk kārt ierosinājuši šo jautājumu iekļaut arī Izglītības zinātnes un kultūras ministrijas komisijas darba kārtībā. Taču pagaidām vēl ar vienu tas nav izdarīts, un Strazdiņa kungs, kurš pārstāv to pašu politisko partiju, ko ministri Koķi, acīm redzot, nevēlās sagādāt nepatīkams brīžu savai kolēģei. Tāpat arī Pilsoniskās savienības deputāti ierosina šīs komisijas deputātiem apmeklēt Latvijas akadēmiskajo bibliotēku, tāpat kā nesen deputāti iepazinās ar Nacionālās bibliotekas celtniecību. Šobrīd rit valdības ārkārtas sēde par budžeta jautājumiem. Un es gribētu izteikt, ka sabiedrībā arvien pieaugošā neziņa par to, kādu lēmumu tiks pieņemt, kļūst nomācoši. Faktiski kopš 12. decembra, kad tika pieņemti budžeta grozījumi, valsts ik dienas, ik nedēļu, ik mēnesi tērē vairāk, nekā budžets to šobrīd atļauj. Mēs vēl ar vienu dzīvojam uz parādu. Šobrīd valsts, tāpēc, ka nav izpildīts saistības, kādas mēs uzņēmāmies, noslēdzot vienošanos ar Starptautisko valūtas fondu un Eiropas komisiju, valsts ir palaidusi garām 1 miljardu no šī aizdevuma un ir spiesta par 3 reizes augstākiem procentiem pirkt, jeb aizņemties dārgāku naudu komercbankās. Drīz tuvojās termiņš 2. miljardam. Es ļoti gribētu aicināt tos ministrus, kas nevar izšķirties, kā un kur optimizēt savus izdevumus, tomēr saņemties un šos nepatīkamos lēmumus pieņemt. Atliekot, tie nekļūs vieglāki, tikai vilcinoties, mēs arvien pasliktinam savu situāciju. Es arī gribētu nobeigumā apsveikt visus radio klausītājus, gan Satversmes sapulces sasaukšanas gada dienā, gan arī Latvijas neatkarības deklarācijas gada dienā. Pēc gada mēs svinēsim 20 gadus, kopš tika pieņemta 4. māja deklarācija. Es ceru, ka šo jubileju mēs sagaidīsim priecīgākā noskaņojumā. Paldies!
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Sandrai Kalnietei. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!